Deutsche Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Leleana Barbăroșie
și Iulian Ciocan. Bine v-am găsit la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7.
În calendar e luni, 15 aprilie, iar săptămâna începe cu vești proaste de la meteorologi. Noaptea trecută au fost înghețuri în nord, unde termometrele au coborât până la minus 3 grade.
Mai frig decât ne-am obișnuit va fi și în timpul zilei. Valorile termice vor fi cu 3-4 grade mai mici decât cele normale pentru această perioadă și vor urca doar până la 7-9 grade. Agricultorii sunt atenționați să ia măsuri pentru a-și proteja culturile, în special cele sensibile la îngheț.
Formatori de opinie de pe două maluri ale Nistrului, vorbitori de română și rusă și uniți de proiectul dialoguri transnistriene, au vizitat săptămâna trecută Bruxelles, unde s-au întâlnit cu mai mulți oficiali preocupați de evoluțiile moldovene din Comisia Europeană, europarlamentari, cercetători ai Carnegie Europe. Ce au aflat nou despre perspectivele reglementării transnistriene și viitorul relației Chișinăului cu Uniunea Europeană, îl vom întreba astăzi pe Vlad Kulminski, director executiv al organizației ce s-a ocupat de vizită, Institutul pentru Inițiative Strategice de la Chișinău. Apoi a instigat sau nu liderul socialdemocraților români Liviu Dragnea la violență și nesupunere colectivă vineri la o întâlnire cu alegătorii la Craiova. Dan Alexe, autorul jurnalului de corespondent din partea a doua emisiunii, se declară convins că da, și tot atunci o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Despre ce este tableta ta astăzi, Iulian?
Liliana, azi despre bătrânii care, în absența unui sprijin real al statului, pun într-o mare dificultate pe copiii lor. Dar mai întâi știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Mircea Țicudean. Bună dimineața, Mircea!
Bună dimineața tuturor! Președintele Dodon vede crescând șansele alegerilor parlamentare anticipate. Parlamentul European va discuta după amiază situația drepturilor statului de drept, mai exact în România și în Finlanda, accesiune populistă la alegerile parlamentare. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Igor Dodon spune că nu exclude că va participa la alegeri parlamentare anticipate dacă acestea vor deveni necesare. Vorbind la televiziunea RTR, Dodon a spus că asemenea scrutin s-ar putea ține la toamnă, după ce probabilitatea lui ar fi crescut, fiind evaluat acum de șeful statului la 70%. În aceeași intervenție televizată, Dodon a dat vina pentru blocajul politic ce ar putea duce la scrutin anticipat pe blocul Acum și a cerut să contacteze socialiștii și să le accepte propunerile de colaborare. 8 oameni au fost internați în spital, dintre care 2 în stare gravă, după ce 2 microbuze în care se aflau 27 de oameni, unul dintre ele îndreptat spre Moldova, s-au ciocnit sâmbătă seară în județul Iași. Potrivit IPN, în accident a fost rănit cel puțin un moldovean de 20 de ani, care se află în prezent în stare stabilă. Totodată se bănuiește că șoferul unui microbuz era moldovean. Poliția ieșeană a pornit o anchetă. Parlamentul European va discuta astăzi după amiază împreună cu Comisia Europeană situația respectării principiilor statului de drept în România, al cărei guvern încearcă de mai multă vreme să schimbe legile justiției, în ceea ce opoziția consideră a fi un efort de a-i salva de pușcărie pe unii lideri implicați în cazuri de corupție. Noua dezbatere din Parlamentul European a fost provocată de campania adusă de guvernul român împotriva fostei șefe de la Direcția Națională Anticorupție, Laura Codruța Kövesi, care candidează la postul nou creat de procuror șef al Uniunii Europene. În Finlanda, Partidul Social-Democrat de Guvernământ a câștigat la un scor foarte strâns alegerile parlamentare de duminică, urmat îndeaproape de formațiunea populistă Partidul Finlandezilor. Potrivit rezultatelor preliminare, socialdemocrații și-au asigurat 40 de locuri în Parlamentul cu 200 de locuri de la Helsinki. Formațiunea eurosceptică de pe locul al doilea a obținut 39 de locuri. O membră de religie musulmană a Congresului Statelor Unite, Ilhan Omar, spune că a primit amenințări cu moartea după ce președintele Donald Trump a pus în circulație un video care ar sugera că ea ar fi luat în derâdere atacurile teroriste din Statele Unite din 2001. Omar l-a acuzat pe Trump că încurajează extremismul de dreapta și pune în pericol vieți omenești. Mai înainte, speakerul Camerei Reprezentanților din Statele Unite, Nancy Pelosi, anunțase că va cere protecția poliției pentru colega ei democrată, Ilhan Omar, și a cerut lui Donald Trump să îndepărteze videoul. Și Statele Unite spun că vor folosi toate mijloacele economice și politice pentru a-l face pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, să dea socoteală pentru criza din țara lui și vor spune limpede Cubei și Rusiei că vor plăti un preț greu pentru că îl susțin. Așa a spus duminică secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo. Pompeo a făcut remarcile în orașul columbian Cucuta, la granița cu Venezuela, la capătul unui turneu prin mai multe țări latino-americane. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio.
Tot acolo vă îndemnăm să căutați proiectul nostru special dedicat trecutului sovietic și intitulat Antinostalgia. În această miercuri organizăm o nouă dezbatere la Strășeni despre Cernobâl cu doi invitați, jurnalistul ucrainean Vitali Portnikov și medicul moldovean Ion Băhnărel. Vom fi pe live pe Facebook începând cu ora 14.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Lelena Barbăroșie și Iulian Giocan în studioul Europei Libere de la Chișinău și discutăm despre perspectivele relației moldo-comunitare și ale reglementării transnistriene cu analistul Vladislav Kulminski, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice. Domnule Kulminski, bună dimineața!
Bună dimineața, Lelena! Mulțumesc pentru invitație!
V-ați întors recent, domnule Kulminski, de la Bruxelles, unde ați mers cu un grup numeros de jurnaliști, inclusiv subsemnata și mai mulți formatori de opinie de pe ambele maluri ale Nistrului, uniți în cadrul proiectului Dialoguri Transnistrene. Vom vorbi neapărat în continuare și despre ediția curentă a acestui program, dar mai întâi v-aș propune să discutăm despre o chestiune politică. După aproape două luni, iată, de la scrutinul parlamentar, cum și de cine va fi guvernată Republica Moldova, rămâne un mare semn de întrebare la Chișinău și la Bruxelles. La fel de multă incertitudine ați descoperit?
Desigur, la Bruxelles noi am vorbit mai mult despre mersul lucrurilor și situația politică în interiorul țării, în Republica Moldova. Eu vreau să vă zic că oficiale în Uniunea Europeană, și la Comisia Europeană, și la Parlament, și la Serviciul European pentru Acțiunea Externă, unde noi am avut mai multe întâlniri, au zis foarte și foarte clar că relațiile cu Republica Moldova vor rămâne așa cum sunt, înghețate, atâta timp când în Moldova nu va apărea un guvern care se va conforma anumitor reguli de joc. Și nu le va schimba așa cum le cuvine, nu se va comporta în așa mod, de parcă democrația și folosirea anumitor reguli este un exercițiu pentru cei proști, pentru a amăgi oameni.
Dar s-a vorbit în aceste întâlniri despre niște linii roșii pe care Uniunea Europeană nu ar vrea să le vadă încălcate la Chișinău cu crearea coaliției și asta ar fi ca nume ce figurează în raportul Kroll să nu se regăsească printre membrii coaliției și ca să nu se creeze cumva o coaliție prin cumpărare de deputați. Credeți că se poate ca aceste linii roșii să nu fie încălcate de politicienii de la Chișinău?
Nu doar asta. Acolo s-a vorbit că democrația și regulile de joc contează foarte mult pentru Bruxelles și de aceea credibilitatea PD-ului și a partidului de guvernament este la pământ. Nu va putea fi nici vorba despre ajutor financiar fără îndeplinirea unor condiționalități. Și nu este vorba doar despre formarea guvernului. Este vorba și despre comportamentul acestui guvern. Și aici problema este una foarte și foarte simplă. Acolo nu este absolut nimic de complicat. Când noi vorbim despre democrație, când noi vorbim despre un stat democratic, despre separarea puterilor, de fapt noi vorbim despre o singură chestie, o singură problemă, care este respectarea regulilor de bază în comportamentul tău și în comportamentul guvernului. Doar despre aceasta este vorba.
Da, în aceste condiții, iată, privind la tabloul politic și încotro se îndreaptă lucrurile, credeți că mai e posibil crearea unui guvern angajat în promovarea agendei de reforme europene, un guvern care să nu încalce regulile de joc?
Eu nu cred că în condiția actuală acest lucru este posibil și adică eu nu cred că va fi dezghețată această relație cu Uniunea Europeană.
În nicio formulă.
Nu cred că este posibil așa ceva în condițiile actuale.
Chiar dacă, iată, se creează, de exemplu, dacă admitem că se creează o coaliție largă între socialiști și democrați și această coaliție sau guvernul pe care îl investește zice clar că vrem să continuăm să realizăm acordul de asociere, merge la Bruxelles, convine o listă de sarcini, nici...
Asta ar fi o schimbare foarte bruscă, pentru că Partidul Socialiștilor anterior vorbea despre anularea acordului de asociere, despre politica proestică, prorusească a Republicii Moldova și această schimbare bruscă pur și simplu nu va fi credibilă. Dar în ceea ce privește Partidul Democrat, acolo sunt aceiași oameni și acolo nimic nu s-a schimbat. Noi la Bruxelles am auzit că Partidul Democrat speră foarte mult că după alegerile în Parlamentul European, care se vor desfășura curând, va fi schimbată și componența Parlamentului, dar și componența Comisiei Europene, și că relațiile cumva vor fi resetate. Doar că cei de la Bruxelles, reprezentanții autorităților europene, au zis foarte clar că există așa numită memoria instituțională și nimic nu se va schimba atâta timp când nu se va schimba comportamentul guvernului din Chișinău. Și acest lucru este ceea ce contează.
Cu cele spuse, cum vă imaginați că vor evolua relațiile moldo-comunitare în continuare?
Noi avem nevoie de un guvern funcțional, de un guvern care într-adevăr vrea să efectueze anumite reforme. Și eu țin să vă zic că, de fapt, Republica Moldova totul poate fi schimbat în doar 5 ani. Doar voința este necesară. Dacă tu vrei aceste reforme, vrei să faci asta, este destul de simplu, de fapt. Trebuie doar de urmărit anumite reguli de joc. Pentru că anume prin asta se deosebește Uniunea Europeană și anume din această cauză lumea pleacă aici. Pentru că acolo îi sunt reguli. De aia oamenii merg acolo, sunt protejați prin lege, nimeni nu le ia afaceri, sunt protejați de judecători și poliție. Și dacă există reguli, dacă o societate le urmărește în linii mari, atunci totul începe să funcționeze. Și se întâmplă acest lucru destul de rapid. Deci dacă astfel de reguli sunt create în Republica Moldova și Republica Moldova are nevoie de un guvern care ar putea să le creeze și ar putea să le urmărească, atunci mulți dintre compatrioții noștri din străinătate se vor întoarce și vor veni și investiții mari. Aceste reguli trebuie să stabilite și menținute de guvern. Adică noi trebuie să luăm democrația în mod foarte și foarte serios, pentru că alte resurse decât stabilirea unor reguli de joc în Republica Moldova și dezghițarea activității economice nu le avem.
Schimbăm fila, domnule Kulminski. Reglementarea transnistreană, un alt subiect discutat în aceste zile cu oficiali de la Bruxelles. Igor Dodon a făcut suficiente declarații până acum cu privire la intenția sa de a rezolva chestiunea transnistreană, dar Igor Dodon este cumva un exponent clar al intereselor rusești la Chișinău. Ar trebui să concluzionăm din asta că o soluție în care Transnistria să poată eventual bloca chestiunile legate de politică internă, dar mai ales externă a Republicii Moldova, ar fi mai probabil în condițiile în care Igor Dodon ar obține un rol mai important în construcția politică de la Chișinău?
Ileana, eu cred că anume ceea ce ați menționat dumneavoastră trebuie să fie una din liniile roșii pentru societatea Republicii Moldova. Adică noi ca societate și ca societate civilă pur și simplu nu trebuie să admitem așa ceva. Oricine ar afla la vârful puterii în Chișinău. Anume prin societatea civilă trebuie să vină această presiune că reglementarea conflictului transnistrian să fie una viabilă și să nu blocheze politica internă și politica externă a Republicii Moldova. Și de fapt acest lucru depinde mai mult de noi, de societate, decât de politicieni. Pentru că desigur că politicieni sunt, așa cum s-a întâmplat și în 2003, dacă țineți minte, politicienii sunt adică natura politicianului este că el de fapt este gata să facă anumite compromise și societatea civilă trebuie să fie acolo să asigure că orice soluție ar fi în interesul Republicii Moldova. Dar o altă problemă care a fost discutată foarte, foarte importantă, că de fapt și malul drept și malul stâng au ajuns în prăpastia sărăciei, în căpcana sărăciei. Și referitor la Republica Moldova, anume această capcană a sărăciei este rezultatul real a guvernărilor precedente. Și într-o țară săracă, cum ar fi Republica Moldova în ziua de astăzi, democrație pur și simplu nu există, pentru că logica supraviețuirii are legi proprii. Tu doar te gândești la niște lucruri de bază, la hrană, la comunale, la haină și nu prea ai posibilități să citești, să înțelegi, să ai anumite reflexii. Dacă țineți minte, noi foarte mult am vorbit despre fenomenul Șor, adică cum el prin magazine sociale și-a cumpărat voturile oamenilor săraci. Și despre ce astăzi ne vorbește? Astăzi ne vorbește că, de fapt, starea lucrurilor în țară este extrem de gravă de acest punct de vedere și Republica Moldova are nevoie de o resetare completă, are nevoie de dezvoltare economică și are nevoie să iasă din acest cerc vicios a sărăciei.
Domnule Culminski, iată o întrebare poate așa mai incomodă, referitoare la întâlnirile pe care le-ați avut cu reprezentanții societății civile din Transnistria. Nu credeți că există ceva artificios în faptul că niște oameni care nu se prea intersectează în viața de zi cu zi se întâlnesc din când în când la sugestia europenilor, apoi se retrag în comunităților paralele? Întrebarea mea este ce spațiu de manevră au reprezentanții societății civile din Tiraspol? Nu sunt cei dependenți de Kremlin ca și puterea de la Tiraspol?
Dumneavoastră aveți dreptate. Într-un sens, eu vreau să subliniez că în cadrul acestor dialoguri noi nu am avut nici un reprezentant a structurilor, hai să spunem așa, au fost doar formatori de opinie, jurnaliști, etc. Și dumneavoastră aveți dreptate. În principiu, aceasta este situația în regiune, doar că eu cred cu fermitate că un dialog este mai bun decât lipsa acestui dialog. Și eu pot să vă zic că opiniile se schimbă, opiniile nu sunt rigide și prin această comunicare cu experți, cu jurnaliști, cu formatori de opinie de pe malul drept, adică de la noi, de Republica Moldova, opiniile se schimbă și eu cred că acest lucru are sau va avea în viitor un impact pozitiv. Dacă noi vorbim despre serios, despre reglementarea conflictului transnistrian, noi trebuie să lucrăm cu societatea de acolo, pentru că adică noi nu putem să pur și simplu să uităm despre faptul că ea există, că această societate are anumite opinii, oricare ar fi acele opinii și că noi trebuie să lucrăm și noi trebuie să încercăm să schimbăm starea lucrurilor în regiune. Cu aceasta noi ne-am ocupat în cadrul acestui proiect.
Ce ar trebui însă să se schimbe, ultima întrebare și un minut pentru răspuns, domnul Culminski, ce ar trebui să se schimbe însă ca și la nivelul politicului să apară această perspectivă?
Liliana, noi am avut o conferință finală care a fost foarte interesantă și am avut un panel cu politicieni. Eu cred că în Republica Moldova, în primul rând, noi avem nevoie de un consens. Toate partidele politice, Partidul Democrat, Blocul Acum, Partidul Socialiștilor ar avea nevoie de un numitor comun. Noi trebuie să promovăm politica noastră de bază vis-a-vis de reglementarea conflictului transnistrian. Și această politică trebuie să vină din interiorul Republicii Moldova și să fie în interesul Republicii Moldova. Aici, eu cred că anume aici noi trebuie să începem schimbarea acestei politice. Pentru că noi acum vorbim cu mai multe voci. Există vocea socialiștilor, vocea democraților, vocea blocului acum.
Și vocea sărăciei.
Și există și vocea sărăciei, exact. Și spre regret, noi nu avem un fel de politică comună vis-a-vis de această problemă. Dar dacă tu nu ai problemă, adică nu ai un fel de politică comună a tuturor partidelor, atunci desigur că ție este foarte greu să-ți promovezi interesul național în mod consecvent.
Mulțumim, domnul Culminski. Domnilor, am discutat cu analistul Vladislav Culminski, director executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice. 7:19, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbăruși. În câteva minute, Liviu Dragnea, instigator la Nesupunere, un jurnal de corespondent de Dan Alexe, și care sunt preocupările presei de astăzi în revista Presei Moldovene. Până atunci, sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Președintele Igor Dodon spune că nu exclude că va participa la alegerile parlamentare anticipate dacă acestea vor deveni cu adevărat necesare. Vorbind la o televiziune, Dodon a spus că asemenea scrutin s-ar putea ține la toamnă, după ce probabilitatea lui ar fi crescut, fiind evaluat acum de Dodon la 70%. 8 oameni au fost internați în spital, dintre care 2 în stare gravă, după ce 2 microbuze în care se aflau 27 de oameni, unul îndreptat spre Republica Moldova, s-au ciocnit sâmbătă seara în județul Iași. Potrivit IPN, în accident a fost rănit cel puțin un moldovean de 20 de ani, aflat în prezent în spital în stare stabilă. Poliția a pornit o anchetă. Parlamentul European va discuta după amiază împreună cu Comisia Europeană situația respectării principiilor statului de drept în România, al cărei guvern încearcă de mai multă vreme să schimbe legile justiției. Noua dezbatere din Parlamentul European a fost provocată de campania dusă de guvernul român împotriva fostei șefe de la DNA, Laura Codruța Kövesi, care candidează în prezent la postul nou creat de procuror șef al Uniunii Europene. În Finlanda, Partidul Social-Democrat de Guvernământ a câștigat însă la un scor foarte strâns alegerile parlamentare de duminică, urmat îndeaproape de formațiunea populistă eurosceptică Partidul Finlandezilor. Potrivit rezultatelor preliminare, după numărarea aproape tuturor voturilor, social-democrații și-au asigurat 40 de locuri în Parlamentul cu 200 de locuri de la Helsinki. Eurosceptici din Partidul Finlandezilor pe locul al doilea cu 39 de locuri. O membră de religie musulmană din Congresul Statelor Unite, Ilhan Omar, spune că a primit amenințări cu moartea după ce președintele țării, Donald Trump, a pus în circulație un video care sugerează că ea, Omar, ar fi luat în derâdere atacurile teroriste din Statele Unite din 2001. Omar l-a acuzat pe Trump că încurajează extremismul de dreapta. Și secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a declarat în Columbia astă noapte că Statele Unite vor folosi toate mijloacele economice și politice pentru a-l face pe președintele venezuelan, Nicolas Maduro, să dea socoteală pentru criza din țara sa. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org, tot acolo reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Iar de seară la Moldova 1 vă așteptăm cu povestea unor turiști străini, exploratorii Transnistriei.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
La 7:22, continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. În general, instituțiile media se arată foarte interesate de impresiile de coșmar ale unui vlogger britanic după o vizită la Chișinău. Acesta a mers prin subteranele capitalei, a mers în Hotelul Național, Piața de Vechituri, alte locuri din Chișinău, un oraș de care s-a arătat profund dezamăgit într-un film denumit Nimeni nu vizitează această țară, află de ce. Mi-ar fi rușine să fiu politician într-o asemenea stat, mi-aș ascunde fața, este citat britanicul de o serie întreagă de instituții media, printre care ProTV, Chișinău, Cotidianul, Newsmaker. Acesta a arătat mizeria din subterana de la Academie de Științe, de la Hotelul Național, a discutat cu un grup de oameni beți pe care i-a întâlnit, iar filmul vloggerului ar fi adunat până acum aproape 400 de mii de vizualizări. La fel, cu multă atenție în presă, e tratată declarația lui Traian Băsescu că dacă ar fi în locul blocului acum, l-ar trece în opoziție pe Plahotniuc și ar face coaliție cu socialiștii. Unii media menționează că Băsescu a fost întrebat cum ar trebui să procedeze acum în cadrul vizitei de la Chișinău. O să fiu foarte sincer, nu aș vrea să mă bag pentru că vor da vina pe mine. Aș face o observație. Guvernarea este prima obligație a partidelor politice. Cei care vorbesc despre anticipate, rezultatele ar fi aceleași. Dacă ar intra și blocul partidelor unioniste, ar diminua de la acum și tot acolo ar fi ca procent. Ce e mai rău? Să-l perpetuezi pe Plahotniuc la putere sau să fii cu socialiștii? Eu l-aș trece în opoziție pe Plahotniuc și aș face coaliție cu socialiștii. Este citat Traian Băsescu. Mai multe, domnilor, domnilor, găsiți în presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Gândul că în Republica Moldova bătrânii au mai multe probleme decât în alte spații mi s-a furișat în suflet încă în anii 90. Văzusem la țară niște octogenari neputincioși de care nu prea avea cine să aibă grijă. La noi, copilului se inoculează din fragedă copilărie ideea că va trebui peste ani să-i dea o cană de apă părintelui bolnav. În același timp e foarte răspândită ideea că trebuie și tu să-ți faci un copil, anume ca să aibă cine să-ți aducă o cană cu apă la bătrânețe. Nu e un lucru rău ăsta, altceva e mai rău. Cunosc câteva destine distruse, oameni între două vârste care au trebuit să-și îngrijească ani de zile părinții țintuiți la pat. Viața lor se transformase într-un mic coșmar. Nici carieră nu au mai putut să facă, problemele la job se țineau lanț și relațiile cu soții și copiii au avut de suferit. Era ca și cum oamenii aceia au renunțat la viața lor și s-au sacrificat de dragul părintelui bolnav și imobil. Firește, ar fi fost o soluție dacă aveau suficienți bani pentru a găsi pe cineva care să aibă grijă de părinții lor, dar nici bani mulți nu aveau, nici oameni dornici de așa ceva n-au găsit. Impresia mea e că statul moldovenesc ar putea să facă mai multe. Ar putea să-i ajute pe unii oameni cu părinți bătrâni să-și continue viața socială. Bătrânilor care au plătit toată viața contribuții sociale, statul ar trebui să le ofere mai mult decât o pensie mizerabilă. E foarte greu să te descurci cu părinții bătrâni și bolnavi când tu însuți ești bolnav, când nu ai suficienți bani, când riști să-ți pierzi jobul sau familie. Ori statului moldovenesc, din ce văd eu, îi convine ca de bătrânii bolnavi să se ocupe numai copiilor.
Un jurnal de corespondent acum de la Bruxelles, Dan Alexe.
Șeful PSD-ului Liviu Dragnea aruncase vineri mulțimii aduse să-l aplaude la Craiova. Mi-ați spus, Liviule, dacă te arestează, venim și te scoatem. Sper să n-ajungem acolo, a spus Liviu Dragnea. Sigur că nimeni nu o să vină să-l scoată spărgând închisoarea sau arestul și răzvrătindu-se împotriva forțelor de ordine pentru Dragnea. Ce face el însă, chemând la violență și nesupunere colectivă, se numește instigare publică și se pedepsește cu închisoare până la 3 ani. Dacă fapta prevăzută e săvârșită de un funcționar public, cum este el, președintele Camerei Deputaților, pedeapsa e închisoarea de la 1 la 5 ani. Dragnea însă își permite de la tribuna funcției sale să invite populația la revoltă pentru a-l apăra. Iar el crede că asta ar fi posibil în viața reală, dincolo de fantasmele sale. Această aroganță a lui Dragnea e revelatoare pentru starea de spirit pe care grecii antici o numeau hibris. Hibris e pedeapsa cea mai mare și cel mai mare blestem pentru oamenii puternici și imprudenți. Hibris este incapacitatea celui atotputernic de a-și imagina sfârșitul. Hibris e o osândă divină anticipată. Oedip, de pildă, e atins de hibris. Când cade, nu găsește nimic mai bun ca pedeapsă deznădăjduită pentru sine decât să-și scoată ochii. cum nu văzuse la vreme. Hector are și el hibris, Ahile e bolnav de hibris. E vorba de un handicap mental și afectiv, o stare de spirit ca o beție arogantă permanentă care îi face pe trufași să nu-și imagineze o secundă că ei ar putea să cadă. Omul atins de hibris e dincolo de prudență și aroganță, el se crede nemuritor. Hibris e însă, în realitate, o formă de lipsă de inteligență strategică, o absență de viclenie și de instinct de conservare. Curtenii uneltitori știu să identifice stăpânul cu hibris și se feresc de el. Omul cu hibris e imprudent, nu-și pune din timp familia la adăpost. Omul cu hibris nu are un plan B de scăpare în caz de catastrofă. Omul cu hibris e periculos, nociv pentru cei din jur, pentru că atunci când cade, îi trage pe toți în jos după el. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7:30, final de emisiune. Liliana Barbărușe și Iulian Ciocan vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.